Stimați frați, vă îndemn să deschidem cuvântul Domnului și să citim din cartea 1 Împărați, capitolul 21, începând cu primul verset, un paragraf, până la versetul 16 și poate chiar mai departe. Via lui Nabot. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetuit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela și după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trebuit să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește. A murit. Ahab auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitu astfel: scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț și mai spui: așa vorbește Domnul? Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Amin. Vă rog să vă reașezați. Un pasaj foarte vechi și în același timp încărcat de semnificație și nepopular. Citindu-l, nu ne-am așteptat la acest sfârșit pentru un om curat, un om integru și credincios, precum a fost Nabot. Și totuși Dumnezeu a îngăduit să se întâmple. Frații și surori, vă spuneam în urmă cu ceva timp că societatea omenească, identitatea unui individ, a unei persoane, o civilizație, civilizația creștină, civilizația creștină pusă de evidență pe pământul Europei, a Statelor Unite, Americii de Sud, Africii și unde a rânduit Dumnezeu să fie civilizația creștină, în Australia, în Asia și unde sunt țări creștine, se sprijină pe patru mari piloni. Acești patru mari piloni sunt repere fundamentale ale civilizației creștine. Primul pilon este credința în Dumnezeu. Credința în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul. Credința, într-un cuvânt. Al doilea pilon este poporul, identitatea națională, poporul. Care e limba mea, cultura mea, care e neamul meu, poporul meu, cui aparțin? În ce ne privește, mărturisim că suntem creștini și că suntem români. Al treilea pilon este familia. Fiecare om are tată și mamă, fiecare om are moș și strămoș, ne cheamă cu un nume, avem un acasă al nostru, familia noastră. Dumnezeu a rânduit celor care sunteți căsătoriți să aveți soț, să aveți soție, copii, e familia. Cum am putea noi să ne definim în afara familiei noastre? Ce-am fi dacă deodată n-am mai avea familie? Al patrulea pilon este genul. Genul masculin, genul feminin. Dumnezeu a făcut pe om bărbat și femeie. Acesta este planul lui Dumnezeu, așa a vrut El și așa a socotit că este armonios să fie. Frumusețea desăvârșită a lui Dumnezeu se reflectă și în actul de creiere a omului, parte bărbătească și parte femească. Când mă definesc ca persoană, nu mă pot defini fără să mă refer la aceste axe, la acești piloni. Sunt creștin, român, brie și bărbat. Și-s mândru. N-am spus că frumos. Cine este femeie să fie mândră și de bună seamă că e și frumoasă? Da, asta e valabil în dreptul doamnelor, a surorilor și soțiilor și fetelor noastre și bunicilor noastre. Dumnezeu să le binecuvânteze. Identitatea se țese, se structurează pe aceste repere, oameni buni. A spune că aceste moșteniri lăsate de Dumnezeu sunt de fapt via pe care trebuie să o păzim. Via pe care trebuie să o păzim. Nabot avea o vie. Pasajul pe care l-am citit are o narațiune extrem de sugestivă, sugestivă și pentru vremurile în care noi trăim. De aceea vă invit să urmărim firul acestei narațiuni într-un mesaj pe care l-am intitulat Lahutarul dintre vii. Lahutarul dintre vii. Via lui Nabot era vecină cu altă vie. Și acolo lahutarul dintre vii s-au luat hotărâri mari. Lahutarul dintre vii. În primul rând, trebuie să observăm debutul acestei narațiuni care subliniază că Nabot din Israel avea o vie. Avea o vie. Via aceasta reprezenta o moștenire. Moștenirea venea de la părinți. Via pe care am primit-o ca moștenire de la părinți. Ahab a zis, Nabot a zis, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Dar ce? Noi am făcut credința. Noi am făcut națiunea aceasta. Noi am inventat familia. Noi am gândit ca omul să fie bărbat și femeie. Nu-i așa că toată această moștenire am primit-o de la cineva? Este via noastră. Nabot a avut o vie. În Israel, via a reprezentat și pe paginile Vechiului Testament este clar, în limbajul profetic, via este o imagine a binelui, o imagine a lucrării lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu, o imagine a valorilor lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a lăsat ca moștenire oamenilor. Dumnezeu își aseamănă lucrarea cu o vie. În Isaia, capitolul 5, cu versetul 1, se vorbește despre acest lucru. Domnul spune că El are o vie, o vie. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. Voi cânta preiubitului meu, cântarea preiubitului meu despre via lui. Dumnezeu are o vie. Iar în cuvintele acestui poem profetic, Isaia spune din partea lui Dumnezeu: ce aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Dumnezeu a lăsat această moștenire și în dreptul nostru. În Noul Testament avem cel cuvânt al Mântuitorului care spune că eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. În această vie se găsește așezată o valoare extraordinară. Este Hristos, care este vița, și noi legați de El, care suntem mlădițele. Această vie este lucrarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă. O moștenire pe care am primit-o și pe care suntem responsabili să o dăm mai departe, generației după noi, intactă și, dacă e posibil, îmbogățită. Ne-a afectat. Nabot avea o vie și noi avem. Am primit ceva. Suntem responsabili de ceea ce am primit. E o misiune, e o lucrare a lui Dumnezeu, o chemare a Lui pentru noi, o datorie sfântă, valori pe care le-am primit și pentru care suntem responsabili să le dăm mai departe. Mai într-o zi, unul dintre domni ingineri care supraveghează șantierul de la institut s-a uitat așa la mine și mi-a spus: domnul rector, mă uimește ceva în atmosfera comunității dumneavoastră. I-am văzut pe oameni atât de amabili și de politicoși. De unde atâta bunăvoință? De unde atâta atenție și sensibilitate față de oricine? Oamenii au o vorbă bună pentru oricine. De unde? La care i-am spus: domnul inginer, când eu eram mic, tata m-a învățat să dau bună ziua către oameni. Și dacă n-am dat bună ziua, m-a bătut bine. Așa mi-a intrat în cap să-i salut pe oameni, că atunci când am mers prima dată la oraș, domnule inginer, eu am salutat pe toți oamenii de pe stradă. Erau foarte mulți, domnule inginer. A râs pe îndelete. Am primit valori de la părinți. Și trebuie să le ducem mai departe. În al doilea rând, după cum ne uităm în acest text, via lui Nabot era vecină cu casa lui Ahab, împăratul Samariei. Auziți ce a spus Ahab? Și în al doilea rând, via lui Nabot era lângă casa lui Ahab. Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. Dă-mi mie via ta. Erau foarte aproape, erau vecini. Ahab avea un domeniu. Frații mei, precum altădată via lui Nabot, primită moștenire de la părinți, era vecină cu a lui Ahab, la fel și moștenirea noastră are vecinătăți. Și vecinii nu sunt cei mai simpatici și plini de bunăvoință. Râfnesc la via noastră. Și-o doresc. Dar nu și-o doresc așa cum e. O vor înlocuită cu altceva. O grădină de verdețuri. Orice altceva, dar nu via moștenită. Îi deranjează via aceea. Se simt incomozi în vecinătatea noastră. Vor să-și extindă domeniul peste proprietatea noastră, peste moștenirea noastră, peste valorile noastre. Și nu pentru că respectă via noastră. Ei vor să-și pună în ea verdețurile. Vor să smulgă via din pământ și să o dea la foc și în loc să așeze castraveți. Sau mai știu eu ce. Nu că n-ar fi bun castraveți, mi-e chiar îmi plac. Nu. Andreea știe, ne-a râs. Asta și ție îți plac. Nu. Andreea, fata noastră. Stimați frați, adevărul e că domeniul împărăției lui Dumnezeu are ca vecinătate domeniul chipului acestui veac. Împărăția lui Dumnezeu se găsește în proximitatea împărăției întunericului. Grâul și neghina se găsesc în lume. În lumea aceasta este un vrăjmaș. El râvnește la via noastră, râvnește la moștenirea pe care Dumnezeu a lăsat-o, râvnește la instituțiile și la valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat ca o binecuvântare, ca o lumină în mijlocul omenirii, în mijlocul societății. Iar în spatele acestei dorințe arzătoare după propria noastră vie este în fapt planul diavolului, care conspiră, care dorește să distrugă, să ne distrugă familia, să ne distrugă credința, să ne destrame relațiile, să ne învrăjbească ca națiune. Foarte frumos ne stă nouă românilor acum. Foarte frumos. 100 de ani de la Marea Unire. Super frumos. În Parlament e un peisaj extraordinar. O grădină, o vie în floare sau o vie cu struguri copți. Așa mi se pare și atmosfera din mass media. Așa mi se par și discuțiile de pe stradă. Așa mi se par și relațiile dintre oameni. Superbe. Cel rău a reușit să seamene discordie. Vă rog, stimați frați, să cultivăm în jurul nostru pace, să avem grijă de această vie. Să facem ce ne stă în putere și să fie unitate. Să păzim învățătura sănătoasă. Există această forță destructivă a conspirațiilor celui rău care seamănă sămânță rea în via lui Dumnezeu, ca să iasă apoi învățătură stricată, spirit lumesc, cădere în păcat și atâtea și atâtea lucruri, imoralitate, instituția familiei să fie destructurată și câte altele. Via lui Nabot era vecină cu a lui Ahab și trebuie să știi și să știu că tot ce ai tu bun se găsește în vecinătatea cuiva care își dorește ce ai tu. Și nu ca să conserve și să ducă mai departe, ci ca să distrugă. Și acel cineva este ca o păpușă în mâna unui păpușar care este jucată din spatele cortinei. Așa duhuri demonice folosesc indivizi, instituții, organizații ca să ne distrugă via. În al treilea rând, vă rog să observați rezistența lui Nabot. Nabot a zis: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Să mă ferească. Bărbatul acesta a fost ferm, a fost hotărât. El știa legea lui Dumnezeu care poruncise ca moștenirea părinților să nu fie înstrăinată. Pământul nu se putea vinde. Moștenirea nu se putea înstrăina. Nabot a răspuns regelui, a trebuit curaj acestui bărbat. Să te ridici în fața regelui și să-i spui: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab, mers acasă. Vă rog să observați însă strategia lui Ahab, pentru că această strategie este în fapt un tipar, o paradigmă, după care mai târziu, în secolele care au urmat și până în zilele noastre de azi, e repetat. Este aceeași strategie, în patru pași. Ca să obțină via lui Nabot, Ahab a gândit o strategie în patru pași. Și vă rog să observați că a avut ajutor străin de peste hotare, ca și în zilele noastre, care trimite scrisori, care trebuie ascultate. Vă rog să vă uitați. Întâi de toate, Nabot a început foarte politicos, cu negociere. Asta a fost primul pas. Civilizat, elegant. O negociere. Dă-mi via ta să fac din ea o grădină. Nu-i schimb mult esența. Eu vii, eu fac din ea o grădină, o grădină de verdețuri. E aproape de casa mea, o să stea bine lângă casa mea. Dă-mi-o. În locul ei, și aici este negocierea, îți voi da o vie mai bună. Deci ție o să-ți meargă mai bine dacă negociezi cu mine. O să fii mai prosperă, România, dacă vei accepta agenda Bruxellesului. Primește o vie mai bună. O poziție mai bună, domnule deputat, domnule senator, domnule ministru, domnule politician, dă numai via încoace. Și dacă nu vrei asta, dacă îți vine mai bine, îți dau bani. Îți voi plăti prețul ei în argint. Negocierea. Oh, câte negocieri nu s-au purtat în aceste zile. Cum se explică faptul că domnul primar până ieri a zis da, puneți bannere, aprișați pe tot locul, nu nicio problemă. După ce a dat telefon și a spus, domnule, trebuie să le luăm. Păi de ce trebuie să le luați, domnule primar? Nu mai rămâne vorba de ieri. Ba da, domnule, rămâne. Numai că au sunat șefii de la București să le dăm jos. Domnule primar, mai vrei primărie? Ține minte, nu te votează domnul Tărician, ci poporul din comună. Nu? A venit vremea când trebuie să vorbim cu subiect și predicat. Fără teamă. Așa a venit vremea. Negocierea. Negociere care dați-mi voi să poartă și la locurile dumneavoastră de muncă. Aveți colegi mai deștepți decât dumneavoastră, a căror inteligență și poziție o admirați și pentru că de acolo vă este pâinea, nu i-ați deranja, ferească Dumnezeu. Și pentru că sunt cu ochii pe voi și pe activitatea voastră, vă rețineți contrazicându-i, vă rețineți în a le spune punctul de vedere în care credeți în inima voastră sau să vă expuneți dând un like, redistribuind o postare, vorbind în clasă, în clasă am înțeles că nu-i voi. Oricum minorilor nu vă face nimeni nimic, stați liniștiți, cu ei mai mari au. Și așa se pierde la negociere. Vă amintiți cum a căzut Iuda? Ce puțin a contat pentru el Domnul? Răspunsul lui Nabot a fost ferm. Să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. Negocierea s-a încheiat fără succes. Ahab a avut în față un bărbat cu spate drept, un om fără frică, un om care a știut să spună da, a știut să spună nu, după cum a fost nevoie. E nevoie de asemenea oameni. Nabot a fost un asemenea om. Observați, vă rog, pasul 2. N-a mers negocierea, acum urmează conspirația. Ahab s-a dus acasă trist, s-a întors cu fața la perete, n-a vrut să mănânce. Și ciudată reacție. Să supărați. Exponenți, vecinii sunt supărați, sunt triști, postesc, nu vor să mânce. Nu? Ne râvnesc via. Dar a venit ajutorul din exterior. O soție din Siria. Nevastă sa, Izabela, a venit la el și i-a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns, am vorbit lui Nabot din Israel și i-am zis, dă-mi via ta cu prețul de argint dacă vrei sau dacă nu vrei, îți dau altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Observați, vă rog, cum a nuanțat Ahab în fața ajutorului extern. N-a zis cum a zis Nabot. N-a zis să mă ferească Iahve, să-ți dau moștenirea părinților mei. Nu pot să-ți dau via mea. El deja apela la limbajul corectitudinii politice. Exact ca politicienii de azi. Izabela, nevasta lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Orgoliu. Nu ești tu primar, nu ești tu prefect, nu ești tu guvern și parlament, nu ești tu milițian. Nu stăpânești tu. Scoală-te, ia și mănâncă. Fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și uitați ce a făcut această doamnă. Ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab. Le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab. Poliția română a ieșit în drum. Ați înțeles? Poliția română a mers la biserica din Brăila să dea jos bannerul care tricolorul pe el. Dar ce-ar fi vrut să punem? Drapelul Ungariei? Nu le rușine? Și îmi spun că nu este legal. Da? Oameni de biserică. Îi așteptăm. Am deja un spray. Dacă acuză că este tricolorul pus acolo, îl sprayez. Și scriu peste el. Poliția a cerut asta. Dar nu e posibil. În țara mea să nu pot arbora drapelul țării mele. Că a venit de undeva o scrisoare care a găsit o hibă într-un lanț, o verică slabă. Uitați-vă, vă rog, la măiestria acestei femei. A scris scrisoarea așa. Auziți, le-a poruncit următoarele. Vestiți un post, auziți, versetul 9. Vestiți un post, aruncați ceva în domeniul viei lor, ce le place. Post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului. Super. Ai zice că ai găsit un aliat de nădejde. Apoi, în taină, tocmiți doi oameni de nimic. Vedeți că ajutorul extern știe că există oameni de nimic care pot fi cumpărați cu bani, să spună, orice. Oameni de nimic. Să mărturisească astfel. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Conspirația. Un dialog în taină, o strategie bine gândită și pusă la punct, care, dați-mi voi să vă spun, se realizează și astăzi. De fapt, ea este regăsită ca tipar în Scripturi. Amintiți-vă, vă rog, de Iosif, care a fost, potriva căruia s-a conspirat. Daniel, care era un om cu multă frică de Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu în fiecare zi. Și dușmanii lui l-au cercetat cu deamănuntul ca să vadă dacă vor găsi în purtarea lui, în caracterul lui, în integritatea lui, vreo slăbiciune. Și n-au găsit niciuna. Daniel a fost luat și a fost pus sub microscop, sub lupă, cercetat cu deamănuntul. Și n-au găsit la Daniel nimic să-i bage de vină. Nici în legea țării, nici în legea împăratului, în nimic. Dar totuși au văzut ceva. Daniel se roagă ca mult. Și atunci au conspirat. Să dăm o lege, împărate, să dăm o lege, l-a gâdilat la orgoliu pe împărat. Exact aceeași strategie. Gâdilat la orgoliu. Nu ești tu împărat? Nu ești tu împărat? Dă o lege, împărate, ca 3 săptămâni la rând nimeni să nu se roage numai ție. Tu ești zeu. Și a știut că Daniel nu se va executa. Știu că nu ne vom executa. Știu. După această etapă numită conspirație, a urmat calumnia. Punerea în practică acestui ticălos plan. Vă rog să observați. Oamenii, versetul 11, din cetatea lui Nabot, bătrânii, bătrânii, unde sunt bătrânii? Unde? Uite, și dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela. Nu s-a găsit între bătrânii aceia un om cu capul pe umeri? Și așa erau bătrâni și poate mureau poi mâine din cauza vârstei. Nu s-a găsit între dregătorii aceia un om cu vlagă, cu fibră în el, cu spate drept, cu sânge în instalație, cum se exprima un prieten al meu din București? Nu s-a găsit între ei unul care să spună, ce-i domnule cu manipularea aceasta? Să-ți ții de scrisorile Bruxelles și ceilalți își badă de ele. Ieșim dacă trebuie. Până unde, domnule? Până unde? De ce suntem nebuni Europei că facem referendum pentru familie? Până unde, domnule? Vedeți-vă de bani și de țară și noi de via noastră. Că de aducem acasă toți românii, nu mai are cine să vă îngrijească bătrânii și să vă facă și să vă spele în casă și să vă zidească casă și să vă vindece bolnavi în țările voastre. Și școală nu sunteți în stare să faceți. Până unde? Dar niciunul. Au făcut ce au zis. După cum a scris în scrisorile acelea. Ah, ce mi-ar place să spun în Parlament aceste cuvinte. Ce mi-ar place. Să ne m-ar auzi. Frații mei, asta e strategia. Iar în spate, această conspirație urmărește distrugerea familiei. Karl Marx a declarat că soluția pentru impunerea marxismului este destrămarea și distrugerea familiei. Pentru că în instituția familiei, a spus acest om în urmă cu 100 și de ani, în instituția familiei, clasa opresatoare e genul masculin care opresează, victimizează o clasă opresată, femeia. Și n-are cum scăpa draga de ea, femeia, decât dacă distrugem familia. Și n-au putut. Marcuse. De aici, nu-i departe de noi a trăit. A zis, nu se poate distruge familia, dar poate fi redefinită. Poate fi redefinită. Dacă nu putem să o destructurăm, să o destrămăm, uitați-vă, vă rog, tiparul din Rusia, simplu de tot. Lenin, școlit la casa lui, la școala lui Marx și a lui Engels, a spus, clasa opresatoare este burghezia, monarhia și burghezia, care domnilor proletari ne fac nefericiți. Noi nu putem fi fericiți decât dacă scăpăm de monarhie și dacă scăpăm de burghezie. Să conducă poporul. Și bieții ruși s-au lăsat înșalați. L-au ucis pe rege, au dat la o parte tot ce a însemnat acolo, în 1918, și s-a așezat comunismul, care când și-a pus cizma pe capul și pe gâtul rușilor, a proletariatului și ce-a făcut din ei în timpul lui Stalin și după aceea, știți bine. Vor să redefinească familia. Aceeași idee simplă. Revoluția socială se face prin identificarea unei clase opresate ca să scapi de opresator. În cazul nostru, care credeți că sunt opresatori? Două instituții au mai rămas. Biserica și familia. Sâmbătă și duminică mergem să apărăm familia. Asta e via, oameni buni. Trebuie să o apărăm. Calomnia a fost acolo și în zilele acestea s-aude atâtea. Eu sunt convins că nici ei nu cred. Ce sunt oameni deștepți? Ziariștii care spun că e politica lui Dragnea, că e... Eu sunt foarte deschis. Ce mai a trecut vremea lucratului cu cuvinte după perdea? Cine oprește să susțină? Eu știu foarte bine că nu e așa. Eu știu foarte, foarte bine că nu este așa. Că e o inițiativă populară, că s-a stârnit din popor în urmă cu câtă vreme. Știu foarte bine acest lucru. Dar se tem și au de ce. Au de ce. Urmează, și asta s-ar putea să nu lipsească, al patrulea pas al strategiei. Forța. Nu merge cu negocierea? Punem în aplicare conspirația. Calomnierea. Ca în final să recurgem la persecuție. Auziți. Au vestit un post, au pus pe Nabot, versul 12, în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Bătrânii și drăgătorii luaseră decizia încă înainte să vină martorii. Mă surprinde cât de repede acționează și ai noștri. Mă surprinde. Și nu în același timp. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Un sfârșit trist, dar o mare biruință. Țineți minte, o mare biruință. Pentru că sângele acestui martir n-a fost spre distrugerea cauzei lui Dumnezeu, ci spre înălțarea ei. Vorba unui părinte al bisericii, un scriitor bisericesc, un apologet creștin, care zicea: sângele martirilor creștini e sămânță de noi creștini, de alți creștini. L-au anihilat. S-ar putea să se întâmple și în zilele noastre lucruri asemănătoare. Acum sau peste o vreme, Dumnezeu știe. Dar ce trebuie să știm este că cel care este la cârmă nu-i Ahab, nu-i Izabela, ci Tatăl nostru. Și dacă Tatăl meu cel ceresc va îngădui să mergem pe acolo, să merg pe acolo, așa să fie. Nu ne teamă. Nu ne teamă. Sigur că sfârșitul se îndreaptă spre un succes de moment. Au mers să spună Izabelei, deci raportul s-a dat tot în exterior. Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și a murit, a zis lui Ahab, și a venit telefonul invers: du-te și stăpânește-ți țara. Vesel, Ahab s-a dus. Și pe când intra în vie, l-a așteptat Dumnezeu cu un cuvânt. Așa vorbește Domnul: nu ești un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, auziți, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Va veni o judecată. Va veni. Nu va lăsa Dumnezeu dreptatea lui neîmplinită. Aș vrea să, totuși, să observați ceva. Când Ahab a auzit aceste cuvinte, s-a cutremurat. Judecata a fost anunțată și pentru Izabela, auziți. Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Credeți că vor scăpa ajutoarele externe? Vedeți-vă de treabă. Dumnezeu e Domn și în țara lor. El guvernează istoria. Dar auziți ce cuvânt. După ce a auzit Ahab cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. O, de s-ar pocăi și mai mari noștri. Toți aceia care s-au vândut. Toți aceia care s-au compromis. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitu astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocire în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Și Dumnezeu a primit pocăința. Și nu putem în această seară încheia altfel decât a vesti că Dumnezeu este îndurător. Frații mei, Iisus Hristos a murit și pentru homosexuale. Să ne ferească Dumnezeu să urâm oameni. Iisus Hristos a murit și pentru ucigași, și pentru adulterini. A murit pentru trădători, pentru trădătorii din neam a murit, pentru bajocoritori, pentru orice păcătos a murit Iisus Hristos. Și în sângele Lui este putere de a curăți și de a restaura orice suflet. Noi trebuie să ne uităm la oameni cu ochii lui Hristos, care iubește, cu ochii lui Dumnezeu, care a zis, pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă viața, să se întoarcă, să se lase din legiuirea lui și să trăiască. Așa trebuie să ne uităm. În timp ce iubim pe oameni, urâm păcatele cu care ei se laudă. Vă rog să-i purtăm rugăciuni. Sunt poporul nostru. Mă doare de acești confrați, oameni cu care ne putem uni, cu care muncim și zidim și construim țara aceasta. Rostul nostru ca biserică noi să arătăm cu degetul pe cineva. Și să stăm în lume ca lumină și câteodată ca sarea. Și acum e vremea să fim ca sarea. Pișcă. Pișcă rău. N-a zis Iisus că trebuie să fim borcanul de miere al lumii, ci sarea. Care în aceste împrejurări pișcă, dar dă sănătate. Ustură rău pe rană, dar aduce bine și vindecare. Aș vrea încheierea acestei slujbe să ne rugăm lui Dumnezeu pentru România, pentru toți oamenii din România și pentru trezirea celor oameni care înstrăinează departe căutându-și fericirea, rătăcesc vieții de ei. Câte răni, ce poveste o fi în acele suflete rătăcite, în aceste patimi cu care au ajuns să se laude. O, vieții de ei, câte antidepresive înghit seara ca să poată dormi noaptea. Ce tragedii și drame, ce fugă de ei înșiși, ce mustrări de cuget până acolo încât au ajuns să repete din reflex relele acestea. Vorba cântării, ce n-a dar ei ca să aibă pace. Cum am eu. Să ne rugăm să le dea și lor Dumnezeu. Și să avem grijă de via noastră. Intactă să o dați pruncilor după voi. Intactă generațiilor viitoare. Amin. Ne rugăm?